Գլուխ 30-րդ. Ազնիվ խոսքով. Ինձ արթնացրեց, ավելի ճիշտ մեզ բոլորիս արթնացրեց, որովհետև վեր թռավ մինչև անգամ ժամապահը, որ ննջում էր դռան մոտ, մի պարզ, բարձր ձայն, որ լսվեց անտառի եզրից.
«Էյ, կայազոր, վեր կաց, բժիշկը գալիս է»։
Իսկապես բժիշկն էր. Նրա ձայնը լսելով ես ուրախացա, բայց իմ ուրախությանը խառնված էին հուզմունք և ամոթանք. Ես հիշեցի իմ դասալքությունը, այն դավաճանությունը, որ ես կատարեցի. Եվ այդ բոլորն ինչ բանի հասցրեց? Նրան, որ ես գերի եմ ավազակների մոտ, որոնք ամեն րոպե կարող են ինձ կյանքից զրկել. Ես ամաչում էի նայել բժշկի երեսին. Բժիշկը երևի վեր էր կացել դեռ լույսը բացվելուց առաջ, որովհետև օրը նոր էր սկսվում. Ես վազեցի հրակնատի մոտ և նայեցի. Նա կանգնած էր ներքևում, մինչև ծնկները սողացող մառախուղի մեջ, ինչպես մի ժամանակ կանգնած էր հենց այս ամբարի մոտ Սիլվերը.
«Բարև, բժիշկ, բարի լույս, պարոն»,
բացականչեց Սիլվերը սիրալիր ժպտալով.
«Ինչ շուտ եք վեր կացել.
Վաղ զարթնող թռչունը շատ ուտելիք կգտնի, ինչպես ասում է առակը.
Ջորջ, Ջորջ, սթափվիր որդիս, և օգտիր բժիշկ Լիվսիին, որ բարձրանա նավը. Ամեն ինչ կարքին է, բժիշկ. ձեր պացիենտներ առաջվանից ավելի ուրախ և կայտառ են»։
Այսպես նա զվարճախոսում էր, բլրի գագաթին կանգնած, հենակը կրնատակին, մի ձեռքով հենված պատին, միանգամայն առաջվա Ջոնը և ձայնով, և բռնելակերպով, և ծիծաղով.
«Մեզ մոտ անակնկալ բան կա ձեզ համար, պարոն»,
շարունակեց նա.
«Մի փոքրիկ եկվոր, նոր կենվոր, այն էլ ինչպիսի կենվոր. արջամը կամպես է քնած աստված վկա. ամբողջ գիշերը քնած էր Ջոնի հետ կողք կողքի»։
Այդ ժամանակ բժիշկ Լիվսին անցավ ցեցապատից և մոտեցավ խոհարարին. Եվ ես նկատեցի, թե ինչպես նրա ձայնը դողաց, երբ հարցրեց.
«Միթե Ջիմն է»։
«Նա ինքը»,
պատասխանեց Սիլվերը. Բժիշկը հանկարծ կանգ առավ. կարծես թե տեղից շարժվելու հնարավորություն չուներ.
«Լավ, առաջ գործ, հետո ուրախություն. կարծեմ առակն այսպես է. առաջ հիվանդներին նայենք»։
Բժիշկը մտավ տուն և սառնությամբ ինձ գլխով անելով զբաղվեց իր հիվանդներով. Նա իրեն պահում էր հանդարտ և հասարակ կերպով, թեև ես չէի կարող չգիտենալ, որ նրա կյանքը այս նենգ մարդկանց մեջ մազից է կախված. Նա շաղակրատում էր բուժվողների հետ այնպես, որ կարծես թե հրավիրել են հիվանդի մոտ անգլիական խաղաղ ընտանիքում. Ինձ թվաց, որ նրա վերաբերմունքը ծովահենների վրա ուժեղ ազդեցություն էր թողնում. Նրանք այնպես էին իրենց պահում, որ կարծես թե ոչինչ չի պատահել, կարծես թե նա առաջվա նման նավի բժիշկ է, և իրենք առաջվա պես փութաջան և անձնվեր նավաստիներ են։
«Բարեկամս, դու առողջանում ես»,
ասաց նա գլուխը փաթաթած մարդուն.
«Քո տեղը, եթե ուրիշը լիներ, չէր ապրի. բայց քո գլուխը չուգունի կացայի պես պինդ է»։
«Իսկ ինչպես են քո գործերը, Ջորջ? Դու ամբողջովին դեղին ես. քո փայծախը կարքին չէ. դեղ ընդունել ես? ասացեք, նա դեղ ընդունել է»։
«Ինչպես չէ, պարոն, ինչպես չէ, ընդունել է»,»
ձայն տվեց Մորգանը.
«Այն ժամանակից, երբ ես բանդիտների, կամ ավելի ճիշտ, բանտի բժիշկ դարձա»,
ասաց բժիշկ Լիվսին բարեսիրտ ժպիտով.
«Ես իմ պարտականությունն եմ համարում պահել ձեզ անվնաս, հանգույցի համար»։
Ավազակներն իրար նայեցին, բայց լռությամբ կուլ տվին բժշկի կատակը.
«Դիկն իրեն վատ է զգում, պարոն»,
ասաց մեկը.
«Վատ? Դե, մի այստեղ եկ տեսնեմ, դիկ, լեզուդ ցույց տուր»։ «Օ, ես չեմ զարմանում, որ նա իրեն վատ է զգում. այդպիսի լեզվով կարելի է վախեցնել և ֆրանսիացիներին. նա էլ է սկսել ջերմել»։
«Ահա թե ինչ է պատահում այն մարդու հետ, որը փչացնում է սուրբ գիրքը», — ասաց Մորգանը. «Պատահում է նրա հետ, որ իշի նման հիմար է», — առարկեց բժիշկը. «Նրա հետ, ում խելքը պակաս է և չի տարբերում թարմոթը վարակված օդից, չոր գետինը թունավոր և գարշելի ճահճից. Բարեկամներս, դուք բոլորդ էլ վարակվել եք ջերմով, և շատ ժամանակ կանցնի, մինչև որ ազատվեք. Տեղավորվել ճահճի վրա. Սիրվեր, դուք ինձ զարմացրիք, աստված վկա. Դուք այնպիսի հիմար չեք, ինչպես մյուսները. Սակայն ամենափոքր հասկացողություն անգամ չունեք, թե ինչպես պետք է պահպանել ձեր ստորադրյալների առողջությունը». «Շատ լավ», — ասաց բժիշկը, նայելով իր պացիենտներին և մի քանի բժշկական խորհուրդներ տալով, որ նրանք լսեցին այնպիսի հեզությամբ, որ կարծես արյունարբու ավազակներ չլինեին, այլ բարեգործական դպրոցի սաներ. «Այսօր բավական է. Իսկ հիմա եթե թույլ կտաք, ես կուզենայի զրուցել այս պատանու հետ»։ Եվ նա անփույթ կերպով ինձ գլխով արավ. Ջորջ Մերին կանգնած էր դռան մոտ, և կնճռոտվելով, ինչ-որ դառը դեղ էր ընդունում. Լսելով բժշկի խնդիրը, նա ամբողջովին կարմրեց, դարձավ դեպի նա և գոռաց.
«Ոչ մի կերպ»!
Եվ վատ հայհոյանքներ տվավ. Սիլվերը ձեռքը խփեց տակառին.
«Լռիր»!
Մռնչաց նա և կատաղած առյուծի նման նայեց չորս կողմը.
«Բժիշկ»,
շարունակեց նա քաղաքավարի կերպով,
«ես համոզված էի, որ դուք կցանկանաք խոսել Ջիմի հետ, որովհետև գիտեի, որ այս տղան ձեր սրտովն է. Մենք բոլորս այնպես շնորհակալ ենք ձեզանից. Մենք, ինչպես տեսնում եք, այնպես վստահում ենք ձեզ. Մենք ձեր դեղերն օղու պես խմում ենք. Ես իսկույն ամեն բան կանեմ. Հոգինս, դու կարող ես ինձ ջենտլմենի ազնիվ խոսք տալ, որովհետև թեև քո ծնողներն աղքատ են, բայց դու ջենտլմեն ես, որ ոչ մի տեղ չես փախչի»։
«Ես հոժարությամբ ազնիվ խոսք տվի»։
«Այդ դեպքում, բժիշկ, դուք ցցապատից անցեք. երբ որ անցնեք, ես Ջիմին ներքև կբերեմ. դուք կլինեք ցցապատի մի կողմում, իսկ նա մյուս կողմում. Եվ այդ հանգամանքը ձեզ չի խանգարի, որ սրտանց խոսեք. Ցտեսություն, պարոն. Բարևեցեք կալվածատիրոջը և նավապետ Սմոլետին»։
Հենց որ բժիշկը դուրս եկավ, ծովահենների զայրույթը, որ պահում էին Սիլվերի երկյուղից, պայթեց. Նրանք մեղադրում էին Սիլվերին, որ նա կրկնակի խաղ է խաղում, որ նա ուզում է իրեն պաշտպանել, իսկ մյուսներին մատնել. Մի խոսքով, նրանք իմացան Սիլվերի մտադրությունը. «Ես չէի կարծում, որ նա այս անգամ կարող է դուրս պրծնել. Բայց նա բոլորից երկու անգամ խելոք էր, և նրա երեկվա հաղթությունը մեծ իշխանություն էր տվել. Նա նրանց հիմար անվանեց. հայտնեց, որ առանց իմ և բժշկի խոսակցության յոլա գնալ չի կարելի. Ցույց էր տալիս նրանց քարտեզը և հարցնում. Միթե նրանք ուզում են խախտել պայմանն այն օրը, երբ կարելի է սկսել գանձերի որոնումը»։
«Ոչ, երդվում եմ որոտով», գոռում էր նա, «որ կգա ժամանակ, մենք էլ նրանց քիթը կքաշենք. բայց մինչև այն ժամանակը ես պետք է փաղակշեմ այդ բժշկին, մինչև անգամ եթե ստիպված լինեմ նրա կոշիկները ռոմով մաքրել»։
Նա հրամայեց խարույկ վառել, հենակը վերցրեց, ձեռքը դրեց ուսիս և կաղալով ցած իջավ, ծովահեններին շփոթության մեջ թողնելով։